Mēs nepaliksim vienaldzīgi, ka tiek apdraudēta Eiropas rūpniecība un darba vietas. Tā reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu, teica Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers. Viņš to nosauca par rīcību, kas atgādina karu. Atsaucoties uz Eiropas komisijas prezidenta teikto, viņa pārstāvi norāda, ka Eiropas Savienība tagad gatavo ievedmuitu vairākiem arī Eiropā ļoti pazīstamiem ASV zīmoliem, tostarp motocikla ražotājiem Harley Davidson, Levis Džinsiem un citiem. ASV prezidents Donalds Trumps par tarifu palielināšanu pirms dažām dienām pavēstīja Baltijā namā, tiekoties ar metālrūpniecības uzņēmumu vadītājiem. Rīkojumu viņš gatavojoties parakstīt nākamnedēļ un tas paredzēs 25% muitas tarifu noteikšanu tērauda importam un 10% tarifu noteikšanu alumīnija importam. Tās abas ir ļoti būtiskas jomas Eiropas Savienībai un īpaši vienam no lielākajiem eksportētājiem – Vācijai. Tādēļ strauji reaģējuši Vācijas politiķi un nozars pārstāvji. Vācijas ārlietu ministrs Zigmārs Gabriels aicinājis Eiropas Savienību uz stingru reakciju, bet Vācijas Rūpniecības federācijas prezidents Dieters Kempfs teica, ka atbalsta Eiropas Savienības plānus, bet nevajadzētu arī sākt tirdzniecības karu. Uz stingru rīcību aicinājis arī Austrijas kanclers Sebastians Kurcs. Pēc ASV prezidenta paziņojuma ar satraukumu reaģējusi Pasaules tirdzniecības organizācija un Starptautiskais valūtas fonds, sakot, ka šādu jaunu muitas tarifu noteikšana nenāktu par labu tieši pašām ASV. Abas organizācijas aicinājušas Vašingtonu atturēties no šās soļa, bet ASV prezidents Donalds Trumps ar ierakstu interneta sociālās saziņas vietnē Twitter līdz saprast, ka savas domas nemainīs. Trumps raksta, mums ir jāaizsargā mūsu zeme un mūsu strādnieki, mūsu tērauda rūpniecība ir ļoti sliktā stāvoklī. Ja jums nav tērauda, jums nav arī valsts. Bet kādā citā ierakstā viņš teica, ka ASV šobrīd zaudē miljoniem dolāru tērauda tirdzniecībā ar ikvienu valsti, un tāpēc šajā ziņā tirdzniecības kari ir labi un viegli uzvarami. Pasaules tirdzniecības organizācija norādījis, ka vispirms šādos gadījumos starp valstīm būtu jānotiek diskusijām, bet izskatās, ka ASV prezidents šādu soli pagaidām neapsver. Trumpa nodoma kritiķi arī norāda, ka tarifu celšana nebūs veids, kā radīt jaunas darba vietas, bet drīzāk sadardzinās esošo preču cenas. Eiropas Savienība un Kanāda šobrīd ir tās, no kurām ASV visvairāk importē tērauda un alumīniju. Trešajā vietā ir Dienvidkoreja. Un neapmierinātība ar Trumpa lēmumu ir paudis arī Kanādas premjerministrs Justin Trudeau un citu tirdzniecībā ar ASV iesaistīto valstu vadītāji. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.